Армысыздар, құрметті тыңдармандар, азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы қайырымдылық мәселесі жайында болмақ. Қазақстанда қайырымдылық ұйымдары қалай жұмыс жасап отыр? Қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп жатыр деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Аманғали есімді азамат 22 жасында қант диабетіне шалдыққан. Енді ол қайырымды жандардан көмек күтіп жүр. Оның бар арманы инсулинге деген тәуелділікті жою. Ол диеталық, тұзсыз, майсыз тамақты дайындаудан шаршағанын айтады. Аманғалидің жұмыс жасауына дәрігерлер тыйым салған. Сондықтан медицинасы дамыған мемлекеттерде емделуді мақсат тұтқанымен өзінің баруға мүмкіндігі жоқ. Аманғали тағдырының өзгеруіне қайырымды жандар көмектеседі деп үміттенеді.
Сахар диабет пайда болғаны 2 жылдан асып барады. Мен содан бері медицинаға жүгініп жүрмін. Еш нәтиже жоқ сол. Медицинаға жүгінгенде сол алатын инсулиндерімді, аспиричтерімді бесплатно аламын. Одан өзге көмегім білмейді, мен тек мен неге жатам. Больницаларға жатқызады. Жылына бір рет, екі рет жатамын. Чүнкі медицинада сол тек бірақ өздерінің несін айтады тек. Больницаға жату керек. Солай ғана емделеді. Сенде көмек болмағаннан кейін осылай есті осы шығыс медицина Тибет медицинасын естіп келгем. Содан бір курс алдым и 20 күннен кейін келіп екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын. Бірінші курста шамалы болса да ине алып шамалы нәтиже болған, әсері болған. Қазір екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын, 10 күнде. Еш әсері жоқ. Енді өзімнің жағдайымды өзім байқаймын да. Ине алған кезде мен әлсіреп жаңадан не істеймін. Бірінші курста жүрдім, сахарым түсіп сөйтіп жүрді. Екінші курста ондай нәтиже жоқ. Бір қалыпты қалай келдім, солай бұны аяқтадым. Көмегі болады деп ойладым әрине. Инсулиннен таблеткеге ауыстырдық деп айтқан. Мен де солай ең болмаса инсулиннен таблеткеге ауыссам деп үміттеніп келгем. Нәтиже жоқ. Бұлай берген дәрілерін ішіп жатын. Сол тибет шөбімен күйдіреді екен, сосын шамалап тоқ қояды екен, инеге арқаға банк салады, и массаж істейді екен. Қабылдайтын емді сол жерден. Күніге 6000-нан төледім. Иә, шетелде емделіп көрсем деймін. Сондықтан көмек болса деймін. Мен денсаулығыма байланысты пока жұмыс болып тұрған жоқ, себебі мен 2 мезгіл укол аламын. Мен оған да бағынбай кететін кездер болады. Сол кезде 3 мезгіл укол аламын. Ондайға мен ешкім жұмыс қалмайды. Диеталық тамақтарда май жоқ, тұз жоқ, өзіңіз ойлап қараңыз. Адам майсыз тұзсыз әсер қалады.
Қайырымдылық ұйымдарымен жұмыс жасап отырған мамандар Қазақстандағы қайырымдылық қоры болып тіркелген үкіметтік емес ұйымдар дұрыс жұмыс жасамай отырғанын алға тартып отыр. Олар шетелдік қайырымдылық қорларымен тәжірибе алмаса отырып жұмыс жасауды алға тартады. Сонымен қатар олар қайырымдылыққа қатысты қабылданған заң жобасына өзгерістер енгізуді ұсынды. Халықаралық Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық көмек жасағысы келетін адамдар, жекелеген компаниялар нақты қандай қайырымдылық ұйымдарының жұмыс жасап отырғаннан хабарсыз деді. Оның айтуынша, қайырымдылық көмек көрсеткен адамдар нақты кімге, қандай жағдайда көмек көрсеткенін білуі қажет.
19 жыл кәсіп тежірмін, 10 жылда мен сол қайырымдылықпен айналысып келе жатырмын. Бір жылдары мен кәсіп бастағанда әрине азамат ретінде қайырымдылық жасадым. Компания өскен сайын, мекеме өскен сайын мен мекеме атынан қайырымдылық көп жасадым. Алтын қыран қайырымдылық қоры ашып, сол қордың атынан үлкен-үлкен шаралар жасап жатыр. Әрине әр кәсіпкер